kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa muddee 19 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 10 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu amma fakkaadu muradaatti qophii keenya qaarraa keessatti qophiiwwan torban ispoortiidhaa fi Ameerikaadhaa fi uummata ishee akkasumas gabaasaalee dhimmoota biroo irratti xiyyeeffatan rakkaa qabna. Kan dursu oduudha. Oduu irraa immoo kan nutti himtu jaallanneedha. Garasitti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Magaalaa Maqalee bakka raayyaan ittisa biyyaa hanga ammaatti hin geenyetti yakki gurmaa'ee raawwatamu akka jiru ragaaleen bahaa jiru jechuudhaan mootummaan federaalaa beeksisee jira. Yakkamtoota kana gaggeessan gocharra daddarbaa isaaniif haala ce'umsaa jiru fayyadaman jedhe. Keessumaa magaalaa Maqalee keessatti saamicha gurmaa'ee sakatta'insa hidhannoo waliin raawwatamaa jiraachuusaa gabaasni itti fufiinsaan nu agarsiisa jechuudhaan ibsi tajaajila kominikeeshinii mootummaan baase hubachiiseera. Kanaafis jecha yakkamtoonni sun ni gaafatamu jechuudhaan mootummaan federaalaa dhaadatee jira. Dubbii himaan adda bilisummaa uummata Tigraayi obbo Geetaachoo Raddaa ibsa mootummaa baase kanaaf mormii isaanii tiwiitarii ofiirratti ibsaniiru. Balaa nageenyaa nuti furuu hin dandeenye, kan uummanni keenya furuu hin dandeenye, eenyuyyuu furuu hin danda'u, namni biraa hin furu jechuudhaan tiwiitarii ofiirratti barreessan. Guyyoota muraasa dhufan keessatti raayyaan ittisa biyyaa kan Itoophiyaa Maqalee akka seenuuf jiru gabaasaaleen hin mirkanoofne ni ibsu. Akka waliigaltee nagaa Pirootooriyaa keessatti mallattaa'e keewwata 6ffaatti raayyaan ittisa biyyaa fi waajjiraalee mootummaa federaalaa dhimmi ilaallatu biroon hatattamaan haala salphaa ta'een karaa nagaa fi qindoominaan gara Maqalee seenuu jedha. Magaalaa Aksumiif Aduwaan tajaajila elektirikaa argachuu isaanii dhaabbati tajaajila elektirikaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Dhaabbata kanaaf daayireektara kominikeeshinii ka ta'an obbo Malaakuu Taayyee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti toora shiree irraa diriirfame kan kiiloo voltii 66 raatiin magaalotiin kun humna elektirikaa argatan. Magaalaaleen bulchiisa naannoo Tigraay kanneen biroonis yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kana akka argachuu danda'aniif suphamni sararaa gaggeeffamaa akka jiru dubbataniiru. Dhaabbati tajaajila elektirikaa sababa wal waraansa biyyattii gama kaabaa keessatti gaggeeffameen bu'uura misoomaa irratti waan qarshii miliyoona 2.8 baasisu barbadaa'uusaa ibsameera jechuudhaan Gabree Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa qilleensarraa haaraa marsaa 2 loltoota Al-Shabaab kanneen Soomaaliyaa kutaa Hirshaabellee keessatti raawwachuusaa gabaasee jira. Waaltaan waraana Yuunaayitid Isteets Afrikaa keessaa ibsa baaseen muddee 14-17 naannoo magaalaa qarqara galaanaa Adelaide haleellaa ofirraa ittisuu kan waloo 2 garee kanarratti raawwachuusaa ibseera. Haleellaan kun kan gaggeeffame gaaffii mootummaa federaalaa Soomaaliyaa biraa dhiyaateen akkasumas humnoota raayyaa ittisa biyyaa Soomaaliyaaf deeggarsa gochuuf akka ta'es ibsameera. Haleellaan jalqaba Moqdisho irraa gara kaaba bahaatti kiiloomeetira 176 irratti fagaatee kan gaggeeffame yoo ta'u hidhattoota 7 ajjeefame. Haleellaa 2ffaan Moqdisho irraa gara kaaba bahaatti tilmaamaan kiiloomeetira 220 fagaatee argamu irratti kan raawwatame yoo ta'u loltoota Al-Shabaab 8 ajjeefamuun isaanii ibsameera. Waaltaan ajaja waraanaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa keessaa qabdu yookaan Afrikoom faana bu'iinsa jalqabaa gaggeesseen sibiilonni hin ajjeefamne akkasumas hin madoofne jedheera. Afrikoom haala jiru hordofuu akka itti fufuu fi akka barbaachisummaa isaatti odeeffannoo dabalataa kan kennu ta'uu ibsa baasee hubachiiseera. Mootummaan Soomaaliyaa muddee 15 akka gabaaseetti naannoo ganda Juhai fi Gulani kan godina hirshaballe ke satti ashababirat dola michota dunyawo linta un saatile afutami saddeti gaggefa mekanan loltonna alshabab saddetami saddet akajjefaman motummani seture kunis yerobaye halella qille serra biyonni michota warana somaliya ta an irmachisusa kan agarsisuda jedamera Ojir olfama kan deggeran soresa fi hawi gudda ka qaban Cyril Ramaphosa himata samicha mallaqa jiota fi sarakisa turen midda guddan ragaus witata har radebi ani hoggana parti bi yebulcha jiru kan ANC ta un filatamaniru kongresin biyolesa afrika yokan ANC waggota kurna saditti iyatuf angorra ka jiru yotau Ramaphosan marsala mafaf matabi yata uf tarkaanfi fudhatameedha garuu maanguddoon umrii 70 kun yeroo jalqabaaf bara 2017 hoogganaa dhaabbatichaa ta'uudhaan yeroo filataman sana caalaa yeroo amma addaa wal qooduu gadi fageenya qabu paarticha keessatti waan uumameef Ramaphosaan haala raafamaa keessa jiru ANC paartii Nelson Mandelaan qabsoo sirna apaartaayidii xumuruuf hundeessan ture Ramaphosaan bara 2018 yeroo pirezidaantii ta'an Afrika kibbaaf bari haaraan akka jiru waadaa galanii turan garuu yeroo sana himata irratti dhiyaateen dinagdeen jedhame kan hin mul'anne ta'era Ramaphosaan jalqaba baatii kana mana qonnaa ofii cabsuun maallaqa dhoksuuf yaalan jedhamuun himannaan aangoorraa kaafamu banuudhaaf yaalii mormitootaan durfamurraa hafaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kan bara 2020 wal qabatee dhimmi gonkumaa hin xumuramin jiru keessaa boqonnaan tokko wixata har'aa xumuramuuf jira. Koreen Koongirasii jeequmsa bara darbe guraan dhala jaha mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti mudate qorate akkaataa pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp erga Joo Baayiden injifatanii booda Waayit Haawus keessa turuuf jecha attamitti himachuuf akka yaalan irratti. Madaalii uummataa sadhumaa dhiyeessee jira gareen mana maree bakka bu'oota uummataa qorannoo ji'oota 16 gaggeesse kan gaaffiif deebii ragaalee 1,000 olii of keessaa qabu galmeelee fuula 80,000 lakkaa'aman kanneen torban dhumaa pirezidaant Tiraamp waggaa 4 waliin walqabate qorachuu fi yakka laalcha dhaddacha uummataa 10 kan nama hawwatu of keessaa qabuun hammatee jira kunis. Tiraamp fi hiriyoonni pirezidaantichaa dhiyeenya qaban yaalii fonqolcha mootummaa irratti bobba'aniiru ka jedhu xumuratti tolchuuf deema. Koreen kun demokiraatota 7 paartii rippaabilikaanotaa irraa immoo kan farra Tiraamp ta'uun sagalee guddaa qaban 2 of keessaa qaba. Aangawoonni Paakistaan wixata har'aa rakkoo booji'amtoota halkan tokkotti mudatee furuuf marii itti fufanii jiru. Kunis buufata poolisii farra shororkeessummaa jedhame keessa shakkamtoonni 10 ol hidhaman qondaaltota poolisii erga butanii booda. Hidhamtoonni kun gara Afgaanistaanitti nagaan akka darban gaafachaa jiru. Yoo kana tole jedhaman immoo kanneen baanuu keessatti gitamanii jiran kan gadhiisan ta'uu ibsan. Miidhaan kun kan dhaqqabes yeroo humnootiin nageenyaa dhaabbilee kana deebisanii to'achuuf yaalan namoota booji'amtoota of harkaa qaban waliin walitti bu'iinsa uumameen jeeqamsi ega uumame sa'aatiilee muraasa booda oduun ammaaf qabnu kanuma.
Jalatoomii jaallanne hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena nu wajjin hin tura. Yeroo amma addunyaa irratti namoonni miiliyoonii 300,049 nyaata isaanii isa ittaanu eessaa akka argatanu hin beekanu jedhamu mootummoota gamtoomanii bara dhumaa jiru kanarratti 2022 keessatti immoo namoonni miiliyoonii 100,000 nyaachisaa ture jedha. Bara 2023 isa dhufaa jiru keessattis rakkinni kun itti fufaa jira jedha. Gabaasa Margaret Bashirii dhuma waggaa kana ilaalchisee qindeessite ittaanii dhiyaata kunooti.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP'n akka jedhetti yeroo ammaa addunyaa irratti Namoonni miliyoonii 300 fi miliyoonii 49 ta'anii nyaata isaanii isa ittaanu eessa akka argatan hin beekan. WFP gabaasa isa dhuma bara kanaa keessatti akka ibsetti amma dhuma waggaa kanaatti namootaan hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman miliyoonii 100 fi miliyoonii 50 nyaachisaa jira. Akka beektonni jedhanitti hanqinni midhaan nyaataa addunyaa mudateef sababa adda addaa kan qabudha. Dhibeen COVID-19 walitti bu'iinsi haalli jijjiirama qilleensaa hongee fi lolaa roobaa dabalatee gatiin inerjii yookaan gatiin boba'aa dabaluun akkasumas weerarraashaan guraan dhala 24 jalqabee Yuukireen irratti raawwatte kanneen sababa ta'anidha. Ariif Huseenii sagantaa midhaan nyaataa addunyaatti adda dureen ogeessa diinagdee dhimma qaala'iinsa kana ilaalchisanii yommuu dubbatan.
But even before the war in Ukraine,
utuu wal waraansi Yuukireen hin jalqabin duraanuu jalqaba waggaa kanaarra gatiin midhaan nyaataa waggoottan kurnan darban caalaa ol ka'aa ture. Boba'aan waggoottan torban darban irraa dabalee jira. Kan dubbachaa jirru immoo waa'ee qaala'iinsaati. Yommuu wal waraansi Yuukireen irratti dabalame immoo waan hundumaa ol kaase.
Yuukireenii fi Raashaan biyyoottan hedduudhaa fi guuboo midhaaniiti. Wiil Maartiin rakaa yookaan Instituutii Idilee Addunyaa imaammata midhaan nyaataa qoratuu fi Waashingteen DC'tti argamutti qorata gameessa ta'anidha.
Ukraine fi Raashaan oomisha qamadii addunyaa keessaa ga'ee barbaachisaa ta'e qabu. Qoonni gabaa isaan qaban 4-8%. Kun immoo gabaa addunyaa keessatti qooda guddaadha. Kanaafuu galaana gurraacharraa midhaan bilisaan darbuu hin danda'u taanaan rakkina cimaatu dhufaa jechuudha.
Wal waraansichi sochii raabsaa irratti waan sodaa uumee fi boba'aa Raashaa irrattis waan qoqqobbiin labsameef gatiin inerjii hedduu ol ka'eera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti bara 2019 gatiin xaa'oo 200-250 dabalee jira. Oomishni midhaan nyaataa addunyaa walakkaadhaa olii xaa'oo irratti kan hundaa'edha. Qonnaan bultoonni qabeenya gahaa hin qabne waan gatii xaa'oo amma jiru hin dandeenyee fi oomishni isaanii gadi bu'eera. Ogeessi diinagdee WFP Ariif Huseen dhimma kanarratti akkana jedhan.
Right now with all that is happening we are looking at essentially a shortfall of.
Yeroo ammaa kana sababa hanqina xaa'ootiin kan ka'e hir'inni midhaan nyaataa toonii 1,600,000 ol uumamee jira. Waa'ee oomishawwan kan akka qamadii, boqqolloo fi ruuziin dubbachaa jira. Midhaan toonii 1,660,000 sun namootaan 1,600,000 kan nyaachisudha.
Bara haaraa dhufaa jiru 2023 keessa argannaa xaa'oo gahaa ta'ee fi fooyya'iinsa qilleensaa ilaalaa jiru ogeessonni. Maaksimaa Tooreeroo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ogeessa diinagdee dhaabbata midhaan nyaataatii fi qonnaa yookiin FAO'ti.
In the case of wheat and corn, it will depend a lot on what happens with the weather.
Waa'een qamadii fi boqqolloo waan haala qilleensaa irratti hundaa'edha. Fakkeenyaaf Arjantiinaan yeroo ammaa haala qilleensaatiin walqabatee rakkina oomisha miidhuu danda'u keessa jirti. Waan dhiyeenyatti hordofaa jirudha kun. Haalli wal fakkaatus Yuunaayitid Isteetsi keessatti mul'achuu mala.
Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaa fi sarara galaana gurraacha irraa rakkina malee xaa'oo fi midhaan nyaataa Raashaa fi Yuukireen irraa fe'uu danda'uun waan barbaachisaa ta'edha. Ruuziin namootaan addunyaa irra jiranii walakkaadhaa olii fi nyaata filatamaadha. Ogeessi diinagdee Maaksimaa Tooreeroo oomisha ruuzii dhiyeenyatti nama hordofanudha.
Waa'ee ruuzaatiin wal qabate waan baay'inaan hin facaanee fi raabsa irratti hir'ina argaa jirra. Garuu waggoota darbe waan hedduminaan oomishamee fi kuusaa keessaa hedduudha qabna.
Sharafni doolaaraa ol ka'aa deemuun isaa biyyoottan hin guddannee fi sharafa doolaaraa irratti hirkatanii jiran warreen haara galfannaa kaffaltii liqii gaafachaa jiran irratti dhiibbaa mallaqaa uumaa jira. Waan kana irrattis Ariif Huseenii yaada qabu.
Biyyoottan hiyyeeyyii taanaan biyya liqqiin baay'een irra jiru taanaan biyya nyaataa fi boba'aa yookiin xaa'oo biyya alaa irraa galchu taanaan rakkina cimaa keessa jiru jechuudha.
Wabii midhaan nyaataa ol guddisuudhaaf jecha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo jalqabaatii fi hoogganaa qindeessa ittisaaf deebii beelaa moggaasuu isaa ibsee jira. Gabaasni dhuma waggaa Margaaret Baasherii dhimma wabii midhaan nyaataa addunyaa irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa VOA'daa fi qindeessite.
Aye, hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbanii ispoortiitti darbina. Waancaan kubbaa miilaa addunyaa ji'a tokkoo fi Ikwaataar keessatti geggeeffamaa ture dilbata kaleessa xumurameera. Tapha xumura Arjantiinaan injifatte kana kun akkam ture gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa taphaawwan yookaan taateewwan ijoo ta'anii nutti muudhaaf deema. Eebbisaan taphataa kubbaa miilaa Piriimeer Liigii Itoophiyaatiif taphatu dureessa Shubbisaa wajjiniinis waa'ee tapha kanarratti waan haasa'e qaba. Waliin na caqasu.
Waancaan addunyaa 24 Kaataarii ji'a tokko qopheessaa turte olaantummaa Arjantiinaatiin xumurame jira. Arjantiinaa yeroo sadaffaadhaaf waancaa addunyaa kana fudhachuu kan dandeesse Liyoonel Meesiin immoo yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa kana fudhachuudhaan yeroo dheeraaf hawwii waancaa kana fudhachuudhaaf qabu milikeeffatee jira. Tapha waancaa addunyaa Baranaatis ga'umsa agarsiiseen taphataa cimaa waancaa addunyaa Baranaa ta'uudhaan badhaafamee jira. Kiraan Maapeen akkasuma taphataa sarara fuulduraa Faransaay goolii 8 galchuudhaan taphataa goolii baay'ee kan galchee jedhamee badhaasa adda argateera. Emiliino Martinez goolii egaa cimaa tournaamentii kana jedhamuun akkasumas immoo Enzo Fernandez taphataa umurii xiqqaatiin ga'umsa guddaa galchee jedhamee badhaasa addaa warra fudhatanidha. Kun beekamu Morokoon tapha waancaa addunyaa bararraatti ga'umsa guddaa biyyoota agarsiisan keessaa kan jalqabaate keessumaa waancaa addunyaa bararraatti biyya Afrikaarraa bakka bu'anii hirmaatan keessaa yeroo jalqabaatiif walakkaa xumuraatiif kan dabartee fi ga'umsa guddaa kan agarsiisteera. Egaa tapha sadarkaatiif taphataa Kiroosha wajjin taphatan irratti illee 2-1 injifatamtus ga'umsa guddaadhaan bahuu dandeessee jirti jechaadha. Har'a keessumaa tokko qabna taphataa Piriimeer Liigii Itoophiyaa keessatti kilaba Baahir Daariif kan taphatu keessumaa dureessaa Shubbisaa jedhama. Taphataan kun gargaaruu isaatiifis filatame jira. Golii galchaa kilaba Baahir Daar keessatti sadarkaa tokkoffaarratti kan argamudha. Keessumaa godhannee qabannee dhiyaanneerra akka nu hordoftanii fi yaada keenya akka waliin geeddarru sinaffeera.
Keessumaan kuwarraa dureessaa Shubbisaa jedhama kilaba Baahir Daar irraa. Baga nagaa dhufte dureessaa.
Baga nagaa inni eeddamu.
Keessumaa Faransaayii fi Arjantiinaan taphni kun baay'ee gamaa ture. Haala nama ajaa'ibsiisuun sa'aatii dabalataa dabalatee akkasumas addaan bahuu danda'aniiru. Mbappeen goolii 3 gochuudhaan atriikii hojjeteera. Meesiin goolii 2 galcheera. Egaa Dimaariyaan akkasumatti qixaa 3 bahuu danda'aniiru. Egaa walumaa galatti tapha kana akkamitti ilaaljate?
Galatoomi eebbaa koo taphaadhaatiin baay'ee gammadeera. Maaliif ani akka deeggaraatiin kan ilaale footboolii kan akka taphataatiin yeroo ilaalu. Waancaan kun waancaa seenaa qabeessa addunyaati. Maaf akkas hin jedhee tapha ajaa'ibaa yeroo hundumaati anaaf yookaan jenereeshinii kanaadhaaf jechuudha. Jenereeshinii kanaaf yaadannoo guddaadha. Tapha seenaan yaadatudha. Tiimii Faransi baay'ee kan namatti toludha. Maaf akkas hin jedhee miira isaanii nan dinqisiisadha. Kanarraa kan ka'e immoo Abdii Odoon kutiin hanga dhumaatiin faayitii godhanii peenaaliitiin chaansiidha. Achi isaanii ga'udha. Baay'ee namatti toludha. Maabaabeen anaaf taphataa amma jenereeshinii kanaaf tokkoffaadha. Anaaf achiin booda sa'aatiin 70 boodadha. Sakandaas irratti 70 boodadha. Wanti hundumuu kan jijjiirame jechuudha. Kanarratti immoo qooda guddaa kan fudhachuudhaan Maabaabeedha. Maaf ganaa waggaa ganna 23dha. Fitkooliin akkanaa baay'ee argee hin beekwanillee umurii kiyyee keessatti yaadannoodhaan baay'ee kan natti toledha. Fitkoolii waan ta'eef miisiidhaaf baay'ee gammadeera.
Waancaan addunyaa Kaataar qopheesse kun waliyuma galatti akkamitti ilaaltaati?
Akkamii akka ilaale ani tiimiin Morokoo baay'ee kan ajaa'ibsiiseera. Qophiin Kaataar baay'ee ajaa'ibaadha. Qophiirraa yeroo kan tiimiin Arjantiinaa amma fakkeenyaaf yeroo ilaalu Saawudii Arabiyaadhaan injifatamtee turte. Inni odoo hin eeggamin jechuudha. Arjantiinaan piroogiresiidhaan kan dhufedha. Injifatamuudhaan guruup isteejiidhaan baay'ee rakkattee kan dhuftedha. Tiimiin hundinuu Saawudii Arabiyaa xiqqoon Saawudii Arabiyaadha. Achirraa kaatee amma waancaa addunyaa kan injifatte Arjantiinaa jechuudha. Isaanirraa kan ka'uudha timi dorgommi baay'ee baay'ee namatti toludha. Seenaan illee kan yaadatudha. Bara kanatti jenereeshinii kanarratti seenaa baay'ee guddaadha. Anaafillee baay'ee baay'ee kan namatti tole, kanatti tole ijoollee baay'ee yookaan dargaggoota boruudhaaf kan ilaaledha.
Mee dadhabbiinni Itoophiyaan waancaa addunyaa irratti hirmaachuu dadhabbii akkasumas immoo Afrikaa irratti yeroo baay'ee hirmaachuu dhabuu ishee maal ta'e yaaddati?
Meeshaa galatamee baatu Premier League Itoophiyaa irraa ka'u ani erga taphachuu eegalee Premier League irratti waggaa sadaffaadhaa godhan. Anarraa yeroo taatu ani progressii baay'ee gaarii kan agarsiisedha. Fakkeenyaaf amma Premier League bara sadii kanarratti jijjiirama guddaa fideera. Maaltu tokkoffaan deestiif hin dhufuun isaanii. Lammaffaan immoo ijoollee professional ta'uu danda'an horachuu dandeenyeera. Fakkeenyaaf akka Abubakar Nasir fa'aadha jechuudha. Kanarratti yeroo kaan Premier League keenya guddataa jira jechuudha. Maaf waggaa 31 booda Afrikaa waancaadhaaf seenneerra. Achiin booda garuu waggaa 8 booda kan dhufne. Amma immoo CHAN yeroo dhufu waggaa 5 booda na fakkaata. Yeroo dhufne jechuudha. Progressiin akkanaa tapha hunduun for example Egyptiin injifanneerra. Yeroo akkana dhufu progressiin wayiin jira jechuudha. Futbooliin Itoophiyaa dhibba ol siqaara jechuudha.
Arraahuwaan nufaana turteef yaada bilchaataa nu kenniteef maqaa sagalee Ameerikaatiin si galateeffadha.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana laalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii itaanutti ceena Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Muuziyeemiin iccitii Waashingtan DC keessa jiruu fi kan turistoonni daawwachuu hin dandeenye nu daawwachiisuuf deema. Gabaasni Doora Mukaaraa qopheessite gabaasa kana tuujubeen akka ittaanutti nutti himti.
Waajjira haadhoo tajaajila iccitii yookaan Secret Service kan United States ta'uun kan tajaajiluuf Waashingtan keessatti argamu gameen mul'ataan ta'an muuziyeemii turistoonni baay'een gonkumaa daawwachuu hin dandeenyedha. Daawwattoonni irra hedduun hojjettoota duraanii, maatiif keessummoota akkasumas namoota kabajamoof seera kabachiisan kan jedhan ogeessi kuusaaf hayyuun seenaa kan tajaajila iccitii Ameerikaa Mike Samson qabeenyaan murtaa'ee fi addoon nageenyaa gara muuziyeemii ejensichaatti seenuun murtaa'a ta'uusaaf sababaa ta'ee jedhan. Bakki kutaa tokko qabu kun meeshaalee fakkiiwwan seenaa tajaajila iccitii yookaan Secret Service jedhamu of keessaa qaba. Ejensichi pirezidaantota Ameerikaa eeguudhaan beekama. Garuu ergamni isaa jalqabaa malaammaltummaa maallaqaan wal qabatetti duuluu ture. Kan nama ajaa'ibu pirezidaant Abrahaam Liinkan ajjeefamuu isaanii sa'aatii muraasa dura tajaajilli iccitii yookaan Secret Service akka uumamu hayyama kennan. Eebila 14/1865 kan yeroo sana ministirii dhimma maallaqaa turan Hugh McCulloch gara pirezidaant Liinkan dhaqanii gochaalee sobaatti duuluuf qofaa ejensiin kun akka uumamuuf yaada dhiyeessan. Yeroo sanatti maallaqa United States keessa jiru hunda keessaa harka 3 keessaa tokko kan yeroo wal waraansaaf isa booda fuul jidii ture jechuudhaan seenaa akka galmeessaniif hayyuu seenaa tajaajila iccitii United States ka ta'an Jason Kendrick dubbatanii jiran. Kanaaf guyyuma sanatti afaanumaan hayyama kennanii waan qabatamaa tajaajila iccitii kanaa uumuuf ta'u garuu mallatteessine sana booda mana tiyaatiraa Forjitti ajjeefaman jedhan. Hanga bara 1901 jechuun erga pirezidaant William McKinley ajjeefamanii booda tajaajilli iccitii kun pirezidaanticha eeguuf hojiin ifatti itti kenname. Garuu itti gaafatamummaan tajaajila kanaa FBI FCI kanneen hojii seera kabachiisuuf basaasaa hojjetan yeroo sanatti waan hin uumamneef sana durayyuu hojiin ejensichaa babal'atee ture. Hanna lafaa, Hanna Chapa kan seeraan dhorkaa deddeebii dhugaatii alkoolii babal'atee ture jedhan Kendrick. Yeroon garee leellistoota Ku Klux Klan jedhaman itti qorachaa turreetu ture jedhan inna waraana Ispeeniif Ameerikaa waraana addunyaa tokkoffaaf xiqqoo yoo ta'u malee yeroo waraana addunyaa lammaffaallee erga CIA'n uumame boodas yeroon itti hojii farra basaasummaa tokko tokko qorannu ture. Kanaafuu walumaa gala bara 1868 yakka mootummaa federaalaa irratti raawwatame kamiyyuu gara qorachuutti ol guddateera jedhan. Agarsiisni yookaan egzibiishiniin tokko tokko hojii kijibaa hojjetaman irratti qiyyaafata. Kaan immoo balaa jireenya pirezidaantummaa kan akka foddaa limuziinii hidhannoo qabu kan bara 1981 yaalii ajjechaa pirezidaant Roonaald Reegan irratti raawwatame rasaasaan rukutame irraa argame agarsiisu. Akkasumas shugguxii bara 1975 San Fransiiskootti pirezidaant Jeeraald Foord irratti yaaliin ajjechaa raawwatame itti fayyadame agarsiisu. Har'as tajaajilli kun aangawoota biyyootaa keessummoota kabajaa biyyootii alaaf sirnaawwan addaa nageenya biyyaa waliin wal qabataniif eegumsa gochuu itti fufee jira. Hojjettoonni isaan malee caasaa faayinaansiif eegumsa gochuuf yakka marsariitii irratti raawwatamu tokko tokko qorachuu irratti bobba'anii hojjetu. Giddugalli qorannaa balaa ejensichaa michoota naannoo waliin ta'uudhaan haleellaa manneen barnootaa keessatti raawwatamuuf kanneen biroo irratti fuullaffatame ittisuuf gargaaraa jira. Itti gaafatama akkasii fiixaan baasuuf yeroo tokko tokko gatii guddaa baasuudhaan dhufa. Keenyan muuziyeemichaa kan kabajaa namootaaf qophaa'e irratti dhiirotaaf dubartoota 40 kanneen dirqamatti kennameef bobba'aniitu jiranii du'antu irraa mul'ata. Saamsan akka jedhanitti haleellaa shoroo keessaan miidhamnee jirra. Hambaawwan haleellaa boombii magaalaa Oklahoomaa kan eebila 19 bara 1995 kan hojjettoonni tajaajila iccitii yookaan Secret Service jedhamu irratti ajjeefaman kan waajjira Biilsa Muuhaa jedhamu nama yaadachiisan faatu keessatti argama jedhan. Haleella shoroo keessotaa kan fulbaana 11 illee hojjetaa ejensichaa aangawa addaa Craig Millen illee dhabnee jirra. Biilsi ejensii tajaajila iccitii United States kan Secret Service Biilsa lakkuu New York keessa ture. Kanaaf namoota du'an kana kabajaan yaadachuuf bakka gaariidha jedhu Mike Samson ogeessi kuusaaf hayyuun seenaa kan tajaajila iccitii Ameerikaa. Sunis dhumarratti qabxiin muuziyeemichi namoota muraasa filatamoo qofaan daawwatamu kana ta'uu danda'a jedhan. Galmi kun seenaa ejensii keenya irratti calaqqisuuf carraanuuf kenna akkasumas guyyoota kanatti waan hojjennu agarsiisuuf gargaara jedhan Samson. Akkamitti akka turreef akkamitti akka ejensiitti akka guddanne akkasumas wantoota har'a hojjechaa turre tokko tokko illee akka nutti dhageessisuuf nu gargaara. Garuu yeroo tokko haalawwan akka turanillee yaada ni kenna jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Waraansi kaaba Itoophiyaa keessatti waggoottan lamman darbanii fi humnoottan mootummaa federaalaatii fi humnoottan mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifamaa ture kan lubbuu namoottan 1,000 lakkaa'amanuu galaafate. Qabeenya miiliyoonatti tilmaamamu mancaase. Lammiilee biyyattii miiliyoonatti lakkaa'amanu jireenya isaanii irraa buqqise. Waliigaltee nageenyaa dhiyeenya taasifameen tasgabbii argatee jira. Haa ta'u malee ammas taanaan gaaffiiwwan deebii argachuu qabanu ni jiru. Waliigaltee nageenyaa mallatteessuun mataan isaa nageenya fiduu danda'a. Waliigalteen mallatteeffame akka fiixaan ba'uu fi nageenyi waara qabeessa ta'e akka biyya sana keessatti mirkanaa'u maaltu barbaachisa? Maaltu ta'uu qaba? Gaaffiiwwan jedhanii ammas deebii barbaadu. Sagaleen Ameerikaa kutaan gaanfa Afrikaa dhimma nageenyaa Itoophiyaa ilaalchisee sagantaa addaa tokko qopheessee jira. Waltajjii kutaan afaan Amaaraa qopheesse kanarratti keessummoonni adda addaa kallattiidhaan istuudiyootti argamanii akkasumas toora marsariitiitiin hirmaatanii waliigaltee nageenyaa mallatteeffamee fi itti fufiinsa isaarratti yaada qabanii ibsanii jiru. Qophiin kun wixata muddee 19 bara 2022 kaasee VOA afaan Amaaraa irratti isinii dhiyaata. Qophii daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa jedhu kana hordofaati isinis yaada keessan nuulaadha. Galatooma.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.